Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajinske vlasti bore se da utvrde sudbinu stotinu civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom vazdušnom napadu u opkoljenom gradu Mariupolju. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden razgovaraće u petak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o regulisanju ekonomske konkurencije između dvije zemlje i ruskoj invaziji u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je ovacije za 10-minutno obraćanje njemačkom parlamentu Bundestagu, iako je uputio oštre kritike prema vlastima u Njemačkoj. Više od 7000 ruskih vojnika poginulo je otkako je Vladimir Putin prošlog mjeseca napao Ukrajinu, pokazuju procjene američkih obavještajnih agencija. Zvaničnici Pentagona rekli su za New York Times da su prikupili podatke analizom satelitskih snimaka i video sadržaja koji prikazuju ruske tenkove i trupe. Ranije ove sedmice predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je oko 1300 ukrajinskih vojnika ubijeno tokom rata sa Rusijom. Rat u Ukrajini već rezultira poskupljenjem hrane i nestašicom osnovnih namirnica u dijelovima centralne Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, saopštio je Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za poljoprivredni razvoj. Ministar bez portfelja u vladi Srbije Nenad Popović poručio je na sastanku sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Bivši ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić i još trojica službenika tog ministarstva oslobođeni su optužbi za zloupotrebu položaja i ovlašćenja. To je prvostepena presuda suda u Bosni i Hercegovini. Oni su bili optuženi za zloupotrebu položaja i korupciju u sprovođenju projekta vrijednog skoro 200.000 eura koji je finansirala Europska unija. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije potvrdilo je da je ponovo dobijena dojava o bombi u avionu koji je iz Beograda trebalo da poleti za Moskvu. Ovo je šesta lažna dojava bombi za posljednjih nedjelju dana kada je riječ o letovima na relaciji Srbija-Rusija. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon što vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sankcijama prema Rusiji, vidno nezadovoljan potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio da je to neprimjerena reakcija vlade zemlje koja je članica NATO i predvodnik evropskih integracija.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu i moramo da znamo da je ta strana strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske Federacije, Sirije i Venezuele.
Kako navode o postojanju oružja srpske proizvodnje u ratu u Ukrajini, komentariše novinar Boško Jakšić.
Srbija se apsolutno sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vrijeme ovog rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji.
S kakvim helikopterima raspolažu oružane snage Bosne i Hercegovine?
Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u četvrtu sedmicu. Mirovni pregovori se nastavljaju dok se borbe vode širom zemlje. Ukrajina ponovo pokušava da otvori humanitarne koridore za evakuaciju iz opkoljenih gradova i očekuje se novi talas izbjeglica. Regionalne vlasti u Černihivu tvrde da je za 24 sata tamo ubijeno 53 ljudi. U toku je borba da se utvrdi sudbina stotina civila koji su se skrivali u pozorištu uništenom u vazdušnom napadu na opkoljeni Mariupolj. Opširnije Daniel Apro.
U trenutku napada više od 1000 žena i dece bilo u skloništu teatra Mariupolj. Broj žrtava za sada nije poznat. Ne znamo da li imamo ranjenih ili ubijenih, ali izgleda da je većina preživjela i dobro su. Dobili smo informaciju da je sklonište izdržalo, rekao je poslanik Dmitro Gurin. Ukrajinske vlasti za bombardovanje pozorišta optužile su Rusiju. Moskva je pak to odbacila i za napad okrivila ukrajinski Azov bataljon, ali nije ponudila dokaze za takve tvrdnje. Mariupolj su opkolile ruske snage. Procjena je da oko 300.000 ljudi nema vodu, struju i gas. Lučki grad na jugu zemlje od početka rata je pod stalnim granatiranjem, a naselja su opustošena. Po žestokim napadima i Harkiv, svakodnevica u skloništu bolnice postala običajna za Nargis Gurbanovu, advokaticu iz tog grada.
I was working, I really liked my previous life, so I didn't appreciate it.
Radila sam. Zaista mi se dopadao moj prethodni život. Ali sada shvatam da moramo da cenimo sve dane koje imamo. Sve se može promeniti u jednoj sekundi. Ja sam u bolnici, moja mama tamo radi kao medicinska sestra, tako da uglavnom ostajem na njenom radnom mestu. Živimo tamo u jednoj prostoriji i kada čujemo sve te zvukove projektila, silazimo u podrume da bismo se zaštitili. In order to protect
ourselves. U međuvremenu, američki predsjednik Joe Biden potvrdio je da će njegova zemlja uložiti milijardu dolara za direktan transfer oružja ukrajinskoj vojsci. Biden je prvi put ruskog kolegu Vladimira Putina nazvao ratnim zločincem. Kremlj je te komentare ocenio kao neprihvatljivu i neoprostivu retoriku. Moskva se neće obazirati ni na zahtjev Međunarodnog krivičnog suda da zaustavi invaziju. Putin je izjavio da su, s obzirom na novu realnost, ruskoj privredi potrebne duboke strukturne reforme.
Očigledno je da je propao pokušaj ekonomskog blitzkriga protiv Rusije, da se to beskrupulozno zalepi za nas, da se demorališe naše društvo. Tako da ćemo najverovatnije vidjeti pokušaje da se pritisci na našu zemlju pojačaju, ali prevazići ćemo i te poteškoće.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravlja o ratu u Ukrajinu. Sastaje se i NATO. Lideri alijanse razgovaraju o merama za dugoročno jačanje bezbednosti, potvrdio je generalni sekretar Jens Stoltenberg.
There are now hundreds of thousands of forces at heightened alert.
Stotine hiljada trupa širom alijanse sada su u pojačanoj pripravnosti. Stotinu hiljada američkih vojnika u Evropi i oko 40 hiljada vojnika pod direktnom komandom NATO-a, uglavnom u istočnom delu alijanse, uz podršku vazdušnih i pomorskih snaga kao i protivvazdušne odbrane. Suočavamo se sa novom realnošću. Moramo, dakle, na duži rok unaprediti našu kolektivnu odbranu.
So we must reset our collective defense and deterrence for the longer term.
Više od 3 miliona ljudi napustilo je Ukrajinu od početka agresije 24. februara. Oko 2 miliona prešli u Poljsku, ali četvrtina već nastavila ka drugim zemljama. Mađarska je saopštila da sljedeće nedelje očekuje novi talas izbjeglica.
Slobodna Evropa.org.
Vlada Crne Gore nije usvojila odluku o sankcijama Rusiji i njihovoj primjeni, jer je premijer Zdravko Krivokapić prekinuo sjednicu i pokušao da promijeni odredbe te odluke. Razlog prekida sjednice, prema saopštenju iz kabineta premijera, nije samo u proceduralnom dijelu, već i u iskazanom nepoštovanju i nepristojnom ponašanju ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića prema premijeru Zdravku Krivokapiću. Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović saopštio je da Crna Gora ne smije stajati na strani Rusije. Iz Podgorice izvještava Predrag Tomović.
Sjednica vlade Crne Gore na kojoj je trebalo da budu potvrđene sankcije Rusiji prekinuta je zbog, kako su saopštili iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića, neslaganje u proceduri usvajanja odluke o primjeni sankcija. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović kazao je da je današnja sjednica vlade završena kada je na dnevni red došla tačka o uvođenju sankcija Rusiji. Kazao je da je sve bilo u redu do tačke uvođenju sankcija kada je premijer Krivokapić predložio nove zaključke u odnosu na one koje je jednoglasno usvojila Komisija za politički sistem.
Moramo da znamo da u kriznim situacijama zauzimamo stranu i moramo da znamo da je ta strana, strana svih razvijenih država u svijetu, a ne strana u ovom trenutku politički Ruske federacije, Sirije i Venezuele. To je to. Ako neko misli drugčije, mislim da pravi veliku štetu i da na taj način podrijeva ono što je naš najveći spoljnopolitički cilj, a to je da u što skorijem periodu budemo punopravna članica Evropske unije.
Nakon što su se Abazović i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović usprotivili zahtjevu premijera da delegira nove zaključke, Krivokapić je saopštio da je sjednica vlade završena. Šef kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Miodrag Radović saopštio je da više nema sumnje čije politike je premijer Krivokapić eksponent. Radović u objavi na Twitteru navodi da je Krivokapić stao na stranu agresora, odnosno Rusije, koja je, kako je naveo Radović, brutalno napala na suverenitet jedne evropske zemlje i njeno civilno stanovništvo. Podsjetimo, iako je Ministarstvo vanjskih poslova 1. marta saopštilo da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji, crnogorska vlada je tek danas trebalo da formalizuje tu odluku. Odluka vlade bila je neophodna da bi se sankcije sprovele u praksi i da spisak mjera proslijedi institucijama zaduženim za njihovo sprovođenje. Riječ je o individualnim i ekonomskim sankcijama koje se odnose na zamrzavanje imovine, zatvaranje vazdušnog prostora za ruske avione, zabranu ruskih vladinih medija, kao i zamrzavanje imovine 53 pravna i 680 fizičkih lica. Crna Gora je 4. marta zatvorila vazdušni prostor za ruske avione jer za tu odluku nije bila neophodna verifikacija na vladi. Odluka vlade bila je neophodna za zabranu emitovanja ruskih kanala Russia Today i Sputnik, kako je ranije saopštila Agencija za elektronske medije, tijelo nadležno za prekid emitovanja signala kablovskih televizijskih kanala. Jahte ruskih oligarha su od 1. marta u više navrata uplovljavale u tivatski Porto Montenegro, ali su prema raspoloživim podacima brzo napustile crnogorske teritorijalne vode. Sankcije podrazumijevaju i da ruski vlasnici ne mogu da prodaju ili založe svoje luksuzne jahte u Sidrene i u Crnoj Gori i da će im biti zamrznuto i njihovo korišćenje. Nezvanično su Radio Slobodna Evropa potvrdili pomorski agenti. Nepoznato je i da li ruski državljani kojima Evropska unija uvela sankcije imaju pokretnu ili nepokretnu imovinu i finansijska sredstva u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Srbiji je sa više adresa u Evropskoj uniji poručeno da se od zemalja kandidata za članstvo očekuje da se jasno odrede po pitanju rata u Ukrajini, te da je i sve više sugestija da Beograd uvede sankcije Rusiji, izvještava Ljudmila Cvetković.
Srbija za 3 nedelje ruske agresije na Ukrajinu nije pokazala nameru usklađivanja sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Posle izbora 3. aprila i formiranja nove parlamentarne većine i nove vlade, srpsko političko rukovodstvo mora biti jasno u svojoj posvećenosti strateškom izboru Srbije za Evropu.
Naveo je u pisanom odgovoru za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Bilčik je to naveo u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji tokom ove godine. Bilčik je odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu izrazio žaljenje što se Srbija nije pridružila svim sankcijama Evropske unije režimu Vladimira Putina.
Odmah nakon Putinove invazije na Ukrajinu saopštio sam da će izbor Srbije imati dalekosežne političke posljedice. Stav Srbije već je izazvao širu raspravu o evropskoj perspektivi Srbije u Evropskom parlamentu. Očekujem da će ovo pitanje također igrati važnu ulogu u političkim debatama o mom izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu kasnije ovog proleća.
Srbija je dan nakon invazije Rusije saopštila da smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i podržala je rezoluciju UN-a o osudi ruske agresije na Ukrajinu. Ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, a u toj odluci je skoro usamljena i u Evropi. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže za RS da Beograd misli da se i dalje može izvlačiti na poziciju i Rusija i Evropska unija.
U ovom geopolitičkom trenutku ili-ili Beograd je potrošio svoj kapital da bi se mogao izvlačiti kao do sad.
Ocenjuje Weber u pisanoj izjavi za RS. Zvaničnici u Beogradu kažu da ne mogu da uvedu sankcije Rusiji zbog svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Srbija, osim zavisnosti od ruskih energenata, računa i na političku podršku Rusije oko Kosova. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da će biti izuzetno teško da se nastavi politika sedanja na dve stolice, pogotovo čim prođu aprilski izbori, napominjući da ovo sada nije 2014.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je prouzrokovala dotad nezamislivo jedinstvo kako Evropske unije, tako i Zapada, situacija se preko noći promenila.
Srbija se nije pridružila ni sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji još 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. I pre ruske invazije na Ukrajinu neophodnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno pridruživanje sankcijama Rusiji, bila je neizostavna tema tokom susreta evropskih zvaničnika sa Beogradskim.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Kaže za RS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Mi smo u svojoj knjizi preporuka više puta naglasili da je potrebno da Srbija odlučnije krene u usaglašavanje, bez obzira na to što formalno gledano ona nije obavezna da se 100% uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije do stupanja u članstvo.
Srbija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. Od tada je otvoreno 18 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. U februaru 2020. usvojena je nova metodologija, pa je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera. Do sada su otvorena 2 klastera, 1 osnove i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svog života ja namagav se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Наступні 5 років.
У наступних 5 година дачу все від себе, да ви, українці, не плачете.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tut.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovde. Šef predsjedničkog ureda je ovde. Premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu. Svi smo mi tu. Naši vojnici su ovde. Građani su ovde i mi smo ovde. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju 42 helikoptera, od kojih 4 lete, a njih su donirale Sjedinjene Američke Države. Ostalih 38 je pokvareno. Riječ je uglavnom o helikopterima ruske proizvodnje starih 30 do 40 godina. Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine predlažu otpis svih ruskih helikoptera zbog nemogućnosti remonta. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine uglavnom se koriste za prevoz teško bolesnih osoba, a ljeti za gašenje požara. O tome Predrag Zvjerac.
Brigada zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine raspolaže s 3 francuska helikoptera Gazela SA-341 i 4 helikoptera UH-1H koji su stariji više od 30 godina. Neki su u upotrebu ušli u vrijeme Vijetnamskog rata sredinom prošlog stoljeća. Preostalih 35 helikoptera su Mi-8, proizvedeni u bivšem Sovjetskom savezu i svi će biti otpisani. Mijo Krešić, zamjenik ministra obrane BiH za politiku i planove.
Mislim da je to opredjeljenje jasno iskazano, znači da se napuštaju stari helikopteri kod kojih su resursi istekli, tako da... Evo i do sad se pokazalo da nismo bili u prilici izvršiti remont i produžiti vijek upotrebe ruskih helikoptera.
Posljednji remont je rađen 2011. godine u Ukrajini na helikopteru Mi-8 u zrakoplovno-tehničkom zavodu Sevastopolju na poluotoku Krimu koji je Rusija anektirala 2014. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2013. godine odobrilo oko 3,8 miliona eura za remont dva ruska helikoptera. Rokovi su pomjerani više puta i tender koji je trajao do 2018. godine je poništen jer nijedna ponuda nije bila prihvatljiva. Okvirna cijena koštanja remonta za dva helikoptera iznosila je 7,75 miliona eura ili dvostruko više od odobrenih sredstava. Formalno se još čeka odluka da Vijeće ministara usvoji izmjenu ranije donesene odluke o remontu. Kreš je najavio kako je izgledno da će se od remonta ruskih helikoptera odustati, posebno zbog invazije Rusije na Ukrajinu, dvije zemlje u kojima su glavni servisi za ove helikoptere.
Ja mislim da generalno jedno opredjeljenje prema novim helikopterima koji su od strane Sjedinjenih Američkih Država donirani oružanim snagama i postojeći UH koje imamo, da će biti opredjeljenje u tom smjeru razvoja helikoptera unutar oružanih snaga i sukladno planu modernizacije oružanih snaga.
Sjedinjene Američke Države su krajem prošle godine donirale Bosni i Hercegovini 4 nova helikoptera Bell UH-1H2 vrijedna oko 35 miliona eura. Piloti su završili adaptacijsku obuku na tim helikopterima u američkom Teksasu.
Ma pa, ja mislim da su naši piloti da će biti spremni da kvalitetno i dobro i u potpunosti upravljaju sa ovim novim helikopterima koji su tu došli u Bosnu i Hercegovinu na oružane snage, s obzirom da i prolaze obuku i oni već su u tome, znači da mogu biti spremni. Mislim da ćemo moći odgovoriti izazovima koji su ispred nas u smislu znači korištenja i pružanju potpore civilnim strukturama vlasti.
Iz Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine navode kako su posade drugog helikopterskog skvadrona, koji je smješten u Rajlotsku Sarajeva, dosegle punu operativnu sposobnost na helikopterima Huey 2. U tijeku je, navode, daljnja obuka i trenaža posada prvog helikopterskog skvadrona sa Mahovljana kod Banja Luki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada do sada je zamrzla 3 jahte u vlasništvu osoba bliskih Putinovom režimu, a ministar financija Zdravko Marić najavio je da je nađeno rješenje i za preduzeća u vlasništvu osoba bliskih Putinu. Tako će kompanija Đuro Đaković iz Slavonskog Broda u vlasništvu ruskog oligarha Alekseja Mordaševa nastaviti rad, a njemu će se zabraniti raspolaganje i prenos sredstava iz preduzeća. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska se i operativno priključila blokadi imovine osoba povezanih sa Putinovim režimom, koja bi mogla pridonijeti financiranju ruske agresije na Ukrajinu. Za početak, za 3 jahte smještene u Marini Betina, AC Marini Skradin i u Riječkoj Luci, zbog osnovane sumnje u povezanost vlasnika jahte sa osobama na sankcijskom popisu, izdane su mjere privremene zabrane korištenja i isplovljenja. Potvrđeno je za naš program iz Hrvatskog ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Za 2 od njih nije poznato ime vlasnika, ali vlasnik 3. 200 milijuna dolara vrijedne jahte Royal Romance je ukrajinski odvjetnik i biznismen Viktor Medvedčuk, osoba bliska ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ona je usidrena u Riječkoj Luci. Kapetan jahte Bubica Šarić kazao je hrvatskim medijima da Medvedčuk više nije vlasnik, jer da je ona prodana 3. osobi prošlog proljeća. Međutim, specijalizirani portal Superjacht tvrdi da jest. Mediji najavljuju kako će se blokirati još 3 jahte u vlasništvu osoba povezanih s Putinovim režimom, a koje se nalaze u Hrvatskoj. Ministarstvo financija našlo je rješenje za nastavak rada tvrtki ruskih vlasnika sa europskog popisa. Ministar Zdravko Marić najavio u izjavi novinarima 17. ožujka kako je cilj mjera da se tvrtkama koje zapošljavaju hrvatske radnike, plaćaju porez u Hrvatskoj i posluju po hrvatskim zakonima, omogući rad bez obzira na podrijetlo vlasništva.
Naša, naravno, cijelo vrijeme ideja iz svih ovih dana koje radimo, a taj se posao priveo kraju, da se jasno aktom razdvoji pitanje vlasništva od funkcioniranja tvrtke i taj će akt to se precizirati. Dakle, zabranit će se bilo kakva raspolaganje i otuđenje poslovnim udjelima fizičke osobe koja je na listi, odnosno njemu povezanih osoba i pravnih i fizičkih, u isto vrijeme bilo kakvo raspolaganje imovinom tipa nekretnine, odnosno bilo kakav prenos sredstava.
Postignuta su oba cilja, i sankcije i očuvanje tvrtke, zaključuje Marić.
Sankcije kao takve se provode, s druge strane tvrtki moramo sad, ja bih rekao, svi skupa dati prostora da rade ono što najbolje znaju.
Prema medijskim napisima, za sada se radi o 7 tvrtki kojima su vlasnici sa europskog popisa, međutim sve one imaju ukupno 10 zaposlenika, pa je ova mjera u prvom redu usmjerena prema tvrtki Đuro Đaković termoenergetska postrojenja, čiji je vlasnik ruski oligarh Aleksej Mordašov, jedan od ljudi sa europskog popisa na koje se sankcije odnose. Tvrtka ima 872 zaposlena, kompletna proizvodnja ide u Europsku uniju, a prvi su po primanjima zaposlenih u Brodsko-posavskoj županiji, kažu u tamošnjem sindikatu. Otvoreno je pitanje nekretnina ruskih oligarha, u prvom redu raskošnih vila na Kvarneru i u Dubrovačkom primorju, ali vlasti o tome za sada ne govore ništa. Rusi su bili vlasnici hotelskog lanca na Lošinju, ali čini se da su ga prodali ili prepustili hrvatskim građanima, jer iz vlade poručuju da nijedna tvrtka s Kvarnera neće biti pod ovim sankcijama. Inače, između 70 do 80 ljudi sa europskog popisa ima imovinu u Hrvatskoj, poručuju iz vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srbija u proteklih 8 godina nije izvozila oružje u Ukrajinu, saopšteno je za radio Slobodna Evropa iz Ministarstva trgovine Srbije u reakciji na fotografije i snimke koji navodno prikazuju da u ratu sa Rusijom ukrajinske snage koriste oružje proizvedeno u Srbiji. Prilog Mile Đurđević.
Fotografija vojnika na ukrajinskom ratištu koji u rukama drži neeksplodiranu minu sa oznakama koje ukazuju da je proizvedena u srpskoj fabrici oružja Krušik. Objavljena je početkom marta u fotogaleriji ruske agencije RIA Novosti i na više naloga na društvenim mrežama. Uz fotografiju, čiju autentičnost nije bilo moguće utvrditi, u opisu stoji da je reč o minama koje navodno ukrajinske snage koriste protiv ruskih u aktualnom sukobu. Zvanične informacije o izvozu oružja u Ukrajinu stižu iz Ministarstva trgovine, koje je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz. Za Radio Slobodna Evropa tvrde da Srbija od 2014. nije izvozila oružje u Ukrajinu.
Uvidom u bazu podataka, kao i prema podacima koji su nam dostupni, utvrđeno je sljedeće. U periodu od 2014. do 2021. godine nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Ukrajinu.
Navodi Ministarstvo trgovine u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da u istom periodu iz Srbije nije izvezeno oružje ni u bilo koju drugu zemlju, gde bi krajnji korisnik bila Ukrajina. Ambasador Ukrajine u Srbiji Aleksandar Aleksandrović nije želeo da komentariše fotografije i snimke koji navodno prikazuju upotrebu srpskog oružja u sukobima u Ukrajini.
Ukrajina pozdravlja vojnu pomoć koju dobija od svih međunarodnih partnera, a koja nam pomaže da odbranimo našu zemlju od ruskog agresora u skladu sa članom 51 Ujedinjenih nacija o pravu na samoodbranu. Ne komentarišemo nikakve konkretne isporuke ove prirode iz bilo koje zemlje.
Naveo je Aleksandrović u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da se Srbija ne bi usudila da prodaje Ukrajini oružje u ovom trenutku.
Srbija se apsolutno, sigurno ne bi usudila da prodaje Ukrajini u vreme ovoga rata, jer bi to bio prst u oko Rusiji, a vidimo koliko vlasti srpske pokušavaju na sve načine da što manje se zamere Moskvi.
Jakšić za Radio Slobodna Evropa ukazuje i na to da je prilikom prodaje oružja i vojne opreme važno posmatrati vremenski period.
Čak i da je bilo neke prodaje oružja i vojne opreme, bi te posmatrati u vremenskom periodu. Da li je to pre izbijanja ukrajinske krize ili posle. Ako je bilo i pre izbijanja ukrajinske krize, to je neka normalna trgovina.
Vlasti u Srbiji osudile su rusku invaziju na Ukrajinu, ali su poručile da neće uvoditi sankcije protiv Rusije. U jednoj od odluka donetih nakon početka invazije 24. februara odlučeno je da Srbija neće isporučivati oružje Ukrajini, ali i da također preko teritorije Srbije neće biti dozvoljen transport oružja namenjen Ukrajini. Vlasti u Srbiji i Rusiji održavaju bliske bilateralne odnose. Srbija računa na rusku podršku u Ujedinjenim nacijama kada je reč o bivšoj pokrajini Kosovu, koja je proglasila nezavisnost 2008. što zvani Beograd ne priznaje. Srbija je također zavisna od ruskog gasa koji se doprema kroz Turski tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još jednom, za kraj vijesti dana, ukrajinske vlasti bore se da utvrde sudbinu stotinu civila koji koji su se skrivali u pozorištu uništenom u ruskom vazdušnom napadu u opkoljenom gradu Mariupolju. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden razgovaraće u petak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o regulisanju ekonomske konkurencije između dvije zemlje i ruskoj invaziji u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je ovacije za 10-minutno obraćanje njemačkom parlamentu u Bundestagu, iako je uputio oštre kritike prema vlastima u Njemačkoj. Rat u Ukrajini već rezultira poskupljenjem hrane i nestašicom osnovnih namirnica u dijelovima centralne Azije, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, saopštio je Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za poljoprivredni razvoj. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.